ቅዱስ አቡናርስ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ከምትልሙድ አበ ሀገረ ቫቲካን ቅዱስ ተማታ ሕንጻብ ዝርከበ ቤተ ጸሎት ዕለት 3 ሕዳር 2014 ዓመተ ምህረት መስዋዕተ ቅዳሴ ኣዕሪጎም ኣብ ናይ ዕለቱ ምንባብ ኣሞርኪዞም ብዘይ ምንዳይ ውልቃዊ ረብሓ ብመንፈስ ትሕትናን ስምምዕን ነቶም ንቤተ ክርስትያን ዝሃስዩ ፈሓሪቶ ዝኾኑ መንፈስ ውደራን ትምክሕትን ነወግድ ኣብ ዝብል ቆም ሓሳብ ዘማእከለ ስልጣናዊ ኣስተንትኖ ከም ዝለገሱ ናይ ቅዱስ መንበር መግለጺ ሓቢሩ ቅዱስነቶም ብላቲን ስርዓት ቀዳማይ መንባብ ቅዱስ ጳውሎስ ናብ ሰብ ፊልጵስዩስ ኣብ ዝፀሓፎ መልእኽቲ ምዕራፍ 2 ካብ ፍቕደ 1 ክሳብ 4 ዘሎ ጠቒሶም ናይ ሓደ ጳጳስ ሓሴት ኣብ ቤተ ክርስትያን ፍቕርን ሓድነትን ውህደትን ስምምዕን ምስ ዝረአይ ጥራሕ ምዃኑ ገሊፆም እዚ ስምምዕ እዚ ድማ ጸገ መንፈስ ቅዱስ እዩ ኮይኑ ግን ህዝበ እግዚኣብሔር መንፈስ ቅዱስ እዚ ስምምዕ ኣብ ቤተ ክርስትያን ከሕድር መጥታን ክተሓባበሮ ዝተፀውዐ እዩ ነዚ እዩ ድማ ቅዱስ ጳውሎስ ንሰብ ፊልጵስዩስ ካብ ሕድሕዳዊ ውደራን ትምክሕትን ክርሕቑ ዝምዕዶም ሕድሕዳዊ ውደራን ጎነፅን ረኣዩለይ ምባልን ብሉፅ ምዃነይ ክረኣየለይ ካብ ምባል ክንቁጠብ ውደራን ትምክሕትን ኣብ እዋናዊ ዝረአይ ጥራሕ ዘይኮነስ ካብ ቀደም ዝፀንሐ ምዃኑ ድማ ገሊፆም ክንደይ ሳዕ ኣብ ቤተ ክርስትያንናን ተቋማት ኣብያተ ክርስትያንናን ኣብ ቅምስናታትናን ኣብ ውሉደ ክህነትን ክትረአይ ቢልካ ዝፍጸም ናይ ረኣዩለይ ተግባርን ውደራን ትምክሕትን ከም ፈሓሪቶ ዝሃሲ እዩ ውደራን ትምክሕትን ንቤተ ክርስትያን ዝበልዑን ዘድክሙን ክልተ ዓይነት ፈሓሪቶ እያቶም ጸረ ስምምዕን ውህደትን እያቶም ቅዱስ ጳውሎስ ድማ ኣክንዲ ውደራን ትምክሕትን ንሓድ ሕድኩም ብትሕትና ተቐራረቡ ትሕትና እምበኣር ካልኦት ልዕለኹም ከም ዝኾኑ ሕሰቡ ይብል ጳውሎስ ሃዋርያ ተባሂሉ ክጽዋዕ ዘይብቑዕ ምዃኑ ይኣምን ገዛእ ርእሱ ትሕት ብምባል ድማ ካልኦት ልዕሊኡ ምዃኖም ይሓስብ እንክብሉ ተንቲኖም እቲ ትሑት በኔዲክታዊ ሓው ቅዱስ ማርቲን ደ ፖሬስ ቤተ ክርስትያን ዕለት 3 ሕዳር ዝኽሪ ቅድስናኡ እተብዕለሉ ዕለት ምዃኑ ዘኪሮም መንፈሳውነቱ ኣብ ኣገልግሎትን ኩሉ ምግልጋል ነቶም ካብኡ ንላዕሊ ሓጥኣንን ላዕለዎት ኮይኑ ንዝስምዖም ኩሎም ብምግልጋል ከምቲ ቅዱስ ጳውሎስ ዝብሎ ውልቃዊ ረብሓ ካብ ምንዳይ ይቁጠብ ከም ዝነበረ ድማ ገሊፆም ናይ ካልእ ማለት ናይ ብጻይካ ሰናይ ምንዳይን ንካልኦት ምግልጋልን እዚ እዩ ናይ ሓደ ጳጳስ ሓሴት ሓደ ጳጳስ ቤተ ክርስትያኑ ክምልከትን ከሎ ሓድነታዊ ስምዒትን ናይ ዝስዋእ ፍቅሪ ተግባር ዝርእየሉን ሓደ ልብን ሓደ መንፈስን ስምምዕን ዝብሉ መለለይ ከስተውዕል ይግባእ እዚ እዩ እቲ ኢየሱስ ኣብ ቤተ ክርስትያኑ ክርእዮ ዝደሊ ተግባር ዝተፈላለየ ርእቶ ክህልወካ ዝከኣል እዩ ኮይኑ ግና እቲ ዝተፈላለየ ርእቶ ኣብ ሓደ ልብን ሓደ መንፈስን ኣብ ስምምዕን ዝንበር ክኸውን ኣለዎ ብትሕትናን ብዝስዋእ ፍቕርን ንዝኾነ ይኹን ብዘይ ምሕሳርን ዝንበር ናይ ርእቶ ፍልልይ ሰናይ እዩ ምስ በሉ ኣስዒቦም ኣብ ናይ ዕለቱ ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 14 ካብ ፍቕዲ 12 ክሳብ 14 ዘሎ ጠቒሶም ኣብ ቤተ ክርስትያንን ንተቋማት ኣብ ቤተ ክርስትያንን ኣብ ሓንቲ ሰበኻን ቁምስናን ውልቃዊ ረብሓ ዝድለየሉ ስፍራ ክኸውን ብሓቂ ዘሕዝን እዩ ኢየሱስ ኣብ ወንጌሉ ከምዝብሎ ውልቃዊ ረብሓ ኣይተናድዩ ኣብ ግብረ መልሲ ድላይ ኣይትጓዓዙ ብዙሕ ግዜ ግና ሕኸኸለይ ክሓከልካ ዓይነት ግበረለይ ክገብረልካ ክምልሱልካ ንዝኽእሉ ሰናይ ምግባር ዝተለምደ እዩ ከምቲ ሰናይ ዝገበርናሎም ብተተኻኸለ መገዲ ነቲ ሰናይ ክምልሱልና ንዘይክእሉ ድራር ምዕዳም ብነጻ ብዘይግበረለይ ኣብ ቤተ ክርስትያን ስምምዕን ውህደትን ሓድነትን ውልቃዊ ረብሓ ዘይምድላይ እዚ እዩ ድማ እቲ ብነጻ ምንባርን ክምለሰልካ ሓሲብካ ሰናይ ዘይምግባር ሰናይ ንግበር እምበር ሰናይ ምግባር ከም ዕዳጋ ክንጥቀመሉ ኣይግባአናን ምስ በሉ ቅዱስነቶም ኩሉ ከም ቅምስናን ሰበኻን ከም ማሕበረ ክርስትያንን ናይ ሕልና ምርመራ ንክንገብር ኩነታትና ኩነታተይ ከመይ ኣሎ ቢልና ንክንሓትት ፍቕርን ትሕትናን ስምምዕን ውልቃዊ ረብሓ ሓሰውሶ ብዘይምባል ዝንበረሉ ድዩ ኣይኮነን እወ ገዛእ ርእስና ንመርምር ምናልባት ክእረም ዝግብኦ ጠባይ ክንረክብ ንኽእል ብዝብል ሓሳብ ዝለገሶ ስልጠናዊ ምዕዳን ከም ዘጠቓለሉ ናይ ቅዱስ መንበር መግለጺ ሓቢሩ